De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E aquí seguimos en Outra Mirada, na segunda parte, como cada mércores, para falar de saúde, para falar co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Co doutor Caramazana, que xa temos o teléfono. Moi bos días, doutor, e benvido.
Que tal, bo día.
Todos os anos por esta época, pois repetimos un pouco o mesmo, que un pouco deso se trata tamén este programa, non? De recordar algunhas cousas que son importantes para a saúde. Todos os anos, decía, por esta época, pois falamos da campaña da gripe, da campaña de vacinación. Acaba de empezar a campaña da gripe, e bueno, pois aproveitamos para comentalo, para falar deso. E o primeiro que se me ocurre preguntar ao doutor é se temos que vacunarnos todos estes días, porque xustamente cando se comeza a campaña parece que hai unha especie de presa por vacinarse todos, non?
Sí, todo o mundo sabía cando empezaba a campaña. Depende da comunidade. Uh-huh. Alguns empezaron o 15, pero a maioría empezan o 22. Bueno, hai xente que xa o sabía, entón, pues, leva xa 3-4 semanas apuntado, ¿no?
Xa.
Por si se acaban, pero non se acaban. Normalmente se tiran algunhas.
Xa.
Bueno, pues sí, como falamos todos os anos do mismo, é unha vacina que hai que repetir anualmente.
Uh-huh.
E hai que repetirla pois con ca previsión, como fixemos en estes programas anteriores, pois con previsión do inverno, non? Que cando uh-huh. nos aparece a gripe, igual que nos temos que abrigar e cambiar un pouco a forma de vestir ou a forma de comer, etcétera.
Uh-huh.
Pois tamén pois temos que prever pois unha enfermidade que recurrente, que ven todos os anos, que viaxa polo mundo e que de vez en cando nos ven pa aquí. Nos
xa.
Ven, pois, eso, no Nadal, todo eso, yo dicía, fai un momentiño a París, depende tamén da climatoloxía, ¿no? Non
xa.
É igual cando chove que cando non chove, etc. Pero, bueno, esperamos nas últimas semanas de decembro, primeiros de xaneiro.
Sí, suele coincidir sempre por aí, por esas datas do Nadal, non? A gripe.
Porque cando ven o inverno, o Nadal é que se fai é a festa do inverno, se supón, non? Que
claro.
As festas son que en cada cando cambia todo, non? No,
claro.
Sabes?
Por certo, este cambio de tempo que nos veñen anunciando xa para estos días, este, digamos, cambiar deste tempo tan benévolo a unha situación pois máis propia da estación na que estamos, trae a gripe consigo ou non especialmente? Non é...
Non, mira, é curioso, non? Porque a xente non o sabe, pero a gripe vai dando voltas, non? Entón, cando estamos no verán, en outro hemisferio está no inverno, non? Entón, a gripe se fai unha previsión, non? Dicir, dependendo máis ou menos como é o virus que está circulando, pois se fan as vacinas a finales do verán aquí nesta zona, non?
Sí.
Entón, pois, bueno, as vacinas están preparadas con a previsión de que o virus non mute, etcétera, que se supón que está vindo, non? E que recorre 30 km día. Quer dicir que os catalanes se ven un poquinho antes, porque ven desde este a oeste, non?
Uh-huh.
Bueno, pois así, o que pasa é que, bueno, como estamos tan globalizados que a gripe pode correr en avión a donde queira, non?
Uh-huh. Paise, elaboranse as vacinas, por tanto, vendo un pouco cale a cepa, digamos, prevalente, non? Nese ano, non? Vamos, o que están sufrindo por outros lugares e que se prevé que o que vaya chegando despois aquí.
Efectivamente, é así. Uh-huh. O que se fai se fan unhas vacinas facendo unha previsión dos virus circulantes, efectivamente, así se fai.
Uh-huh. Vacinas que, bueno, o doutor seguro que o sabe, pero seguro que eu teño dito máis de unha vez en consulta, hai uns anos que había xente que sostiña, eu non me vacuno, eu non me vacino, porque nunca me vacinei, cando me vacinei tuve unha gripe, non? Por exemplo, decíase, por tanto, que ao vacinarse, moita xente sostiña que, pois, lle inoculaban, por decirlo así, a gripe.
Efectivamente. efectivamente. Hai, esos son os ditos. Eu penso que son o medo, moitas veces, as agullas, non?
É que esa vacina é inyectable. A excusa, non? A excusa para non...
A excusa. Sí. Alguén debeu de... Efectivamente, antes sucedía eso, non? É dicir, había unhas vacinas que eran... As que se fan agora son de virus mortos, pero non se meten todo o virus, sino con unhas proteínas específicas de esos virus que producen inmunidade, estimulan o sistema inmunolóxico noso
para que se defenda,
que producen anticorpos de ese virus, igual que se fai ca rubeola ou ca varicela, etcétera. Uh-huh. Dicir, o corpo colle uns anticorpos e recoñece cando nos atacan os virus e automáticamente pues, evita a producción de enfermedade, ¿no? Uh-huh. Ben, eso é a teoría e
o mecanismo de funcionamento, ¿no? Claro.
Antiguamente, nos anos 80, pues, non estaban tan sofisticadas e, en algúns casos, producían un síndrome gripal posterior a inyectable, ¿no? a ser inyectado. Uh-huh. Agora non hai. Hai algunhas persoas máis susceptibles que, bueno, que poden ter así, pues, dor donde se vacina, debido a... Bueno, pues é un producto que a lleva ao corpo e xente que lle dá un poquinho de reacción local. E, bueno, pues como é unha vacuna, pues en algúns casos moi pouquiños, pues poden ter así como medio febrículo o corpo así un poquinho mal, ¿no? O día siguiente. Como lle pasan aos nenos cando se vacinan.
Sí.
Pero non suele producir nin fiebre, nin nada, ¿no? É simplemente un malestar, un pouco, eu creo que é preocupación, ¿no? De que lle mete unha cousa dentro.
En calquera caso, sí que hai experiencia suficiente xa para para concluir si estas campañas son ou non son efectivas, é dicir, si reducen, pois, sobre todo, pois, na población diana que van dirixidas, non? Que moitas veces, pois, son personas maiores, personas que teñen algún tipo de complicacións de outro tipo, etc. É efectiva a vacunación en estos casos e reduce, por tanto, a enfermedade?
Efectivamente. Se estadísticamente sobre un 70 ou 90%, non é eficaz ao 100%, pero bueno, o que pasa é que moitas veces hai factores que non se teñen en conta, ¿no? Pero como é, se está ben vacinado, se en ese momento está colle anticorpos, etcétera, ¿no? Pero é eficaz casi, eu penso que o 80% das persoas. Eu no ano pasado, aínda que o virus mutou un poquinho, non tuve ningún paciente con gripe que estuera vacinado. Pero, bueno, eso en algúns casos sí sucede, ¿no? Persoas igual con debilidad, etcétera, pode haber un síndrome gripal. Coincide que coincide as gripes, as gripe A, a gripe B, isto que hai. Eso se fai moitas veces cando ingresan no hospital con a neumonía, entón se lle fai se lle miran os anticorpos, entón poden facer un diagnóstico. Nos o facemos por presunción, nos o facemos pola clínica, pero bueno, cando está hospitalizado, cando as persoas se hospitalizan por algún efecto, por unha complicación da gripe, normalmente se fai unha analítica e se comproba se é que tipo de gripe é, se efectivamente é unha persoa que se vacinou ou non, ¿no?
Sí.
Como todo isto está pensado pues, en prevención en xeral da población, tamén na parte económica, como sempre está aí metida, pois, bueno, pois os menos ingresos hospitalarios, menos mortalidade, efectivamente, as persoas que non teñen gripe, pois, como lle digo moitas veces aos meus pacientes, para que tela, non? Si podemos evitala,
claro.
Igual que nos vacinamos pois, da polio, e igual, pois, oye, a da gripe, si pudera ser dunha vez na vida, pero a desventaxe é que ten que ser anual, non? Entón, eu considero que hai unhas indicacións, sempre voluntarios, como sempre, non? Pero non, é como moitas veces as vacinas dos nenos, que casi é obligatorio, unha cousa así, non? Hai unha recomendación, pois a recomendación xeral, esas indicacións, é que pode vacinarse para que queira, non? Maior de 6 meses. Está recomendado por encima dos 60 porque teñen máis risco as persoas da claro. terceira edade que empezan os 60. Pois teñen un poquinho máis de risco, entón se recomenda que principalmente os maiores de 60 se vacinen, non? Claro. E os menores de 60, pois que lóxicamente teñen algún risco que esa gripe se atén, pois lle perturbe, pois porque son están enfermos ou porque teñen unha enfermedad crónica ou diabetes ou con enfermedades inmunolóxicas, anemias, etcétera, embarazadas. E despois tamén se recomenda en aquel personal, os personales de institucións, non? Pois, bombeiros, ou un pouco por si esa epidemia, pois quedan sin personal, non?
Claro, porque
unha policía, bombeiros, médicos, claro. sanitarios.
Unha das particularidades, perdón, do doutor, que tenga esta enfermedade, que tenga a gripe, é que pois nun centro colectivo, por exemplo, se contamina unha persona, se aparece unha persona con gripe, é moi fácil que se extenda rapidamente. E claro, podemos atopar como eso, o que sei, toda a plantilla dun corpo de bombeiros con gripe, non? Co cual podría ser un problema grave.
Eso, eh? E que igual as persoas en empresas que están claro. a turnos, etcétera, non? Pois a mesma empresa moitas veces a través da mutua, pois recomenda a vacinación. Persoas que cuiden a outros a enfermos que tamén teñen risco tamén se recomenda, ¿no? Igual que os sanitarios, todas as que las persoas que estén cuidando ou institucións con persoas con risco ou que chamamos frágiles, ¿no? Pois o personal que está en esas instituciones se recomenda que se vacine, e sobre todo pues, os que cuidan a maiores, ¿no? É a recomendación principal.
Claro. Polo tanto, a campaña, decíamos ao principio que non é necesario que todo mundo se vacine a primeira semana, porque a campaña dura aínda un tempo, non?
Pois hasta o 28 de... hasta os Santos Inocentes. Pero, sí. pero a recomendación, por lo menos meus pacientes, lle recomendo que seña en novembro, non? Normalmente sempre se tardan 2, 3 ou hasta 4 semanas en coller anticorpos, entón, pois, Si veñen en Santa Lucía, si hai un tempo seco e frío a partir de mediados de decembro, igual aparece antes, non? Entón, pois, a recomendación sempre en novembro para que o corpo ou o sistema inmunolóxico faga os anticorpos un pouco con esa previsión, non? Tamén se lles acaba, por eso o ano que ven hai que volver a vacinarse, non?
Claro, claro.
Pero bueno, creo que a inmunidade normalmente son 6 meses, que hai veces que a gripe pues ven en decembro ou ven en xaneiro e hai un pico en marzal, ¿no? Así na primavera tamén, sí. Moitas veces repunta un pouco, ¿no?
Doutor, por tanto, quer decirse que a inmunidade non é inmediata. Se un se vacina hoxe para a gripe, digamos que podría collela mañán, claro, porque non lle dou tempo, por decirlo así, a vacina a actuar, ¿no?
Claro, por eso se vacina con tempo. Se supón que a gripe vendrá pues, a mediados, nas últimas semanas do ano, polo tanto, pues, a partir do 15 de calotería casi, ¿no? Pues, pode vir sobre esa época, pues, non se sabe moitas veces cando é o pico, eso é impredecible o 100%, pero bueno, se empezan a haber casos, pues eso, cando os nenos rematan o curso, ou empezan xa a caer eles, que son os que máis gripe teñen, os nenos, sí. Porque, bueno, non están vacinados, pero non tenen tanto risco. A gripe non é unha enfermedad mortal, como a xente cree, non? É unha enfermedad benigna que, bueno, che tumba unos días e que estás incómodo e que solo en algúns casos hai complicacións. Xa. Quén vai ter complicacións? Os fráxiles, os que están mal ou despois os que teñen mala sorte. Pero a gripe é unha cousa benigna, como un catarro, que, bueno, produce un poquinho máis de mal que un catarro porque hai máis fiebre, malestar xeral, que hai que gardar cama. Pero, en principio, a persona que ten gripe, pues, o recorda como, bueno, que pasou mal un par de días, pero que se recupera sin problema, ¿no?
É unha enfermedade benigna, pero que, en calquera caso, hai personas, por exemplo, aquelas personas que teñen outro tipo de complicacións, pode, digamos, que acarrearlle consecuencias graves, ¿no?
Claro, claro. As persoas que teñen déficit pues, bronquial, os EPOC, os enfisema, a xente que ten enfisema, asma, ou outros riscos de persoas que non poden encamar porque, bueno, teñen risco de patoloxía cardiovascular, etcétera, pois esa xente, mellor evitalo, non? Para que non o teña.
Claro, claro.
Que non tuven, dice, como, non tuve nunca gripe, bueno, pois mellor non tela, igual que a varicela ou que ou alguna enfermedad, a polio, mellor non tela.
Claro. De aí a importancia tamén, pois pues eso de vacinarse, non? De evitar, dicir, por que correr o risco de tela si se pode evitar, non?
Sí, claro. Aí cada vez a xente está máis concienciada, non? Que fai é máis beneficioso que perxudicial. Non hai complicacións. As únicas complicacións son as persoas alérxicas ao ovo que non se poden vacinar porque a vacina se confecciona en ovos de galiña.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues pode ter trazas de ovo. E son casi os únicos. Bueno, tampouco non se recomenda cando hai fiebre, porque coincide que a campaña da gripe coincide cos catarros, ¿no? Como vai pasar esta semana que ven. Pues a xente collerá catarros e moitas veces, bueno, pues no pico do catarro, con febrícula ou así, pues é conveniente non vacinarse nese día. Pero bueno, podría ser, dicir, coa xente con catarro se pode vacinar, non se recomenda que anoten fiebre, ¿no? Que está así con malestar, un pouco porque xa está un pouco traballando o seu sistema inmunolóxico, pues non date un poquinho máis de traballo.
Xa, eso, en todo caso, xa a propia personal de enfermería xa explica normalmente aos pacientes que van a vacinarse, es que, bueno, eso, que si teñen fiebre o eso, pues que esperen uns días, ¿no? E o procedimento, doutor, para vacinarse, hai que, en fin, pedir cita no médico para... ou se pide xa directamente en enfermería? Como funciona isto?
A ver, as persoas que xa se vacinan de todos os anos, pois non fai falta ir ao médico, porque están a xente que está dentro das recomendacións por encima de 60 anos, pois non teñe que ir ao médico. Aquelas outras persoas que teñan dúbida, pois normalmente veñen ao médico a preguntar, non? Si é conveniente ou non conveniente, entón, pois, eu cando lle recomendamos. Pero as persoas que habitualmente se vacinan, porque xa o saben, aquelas persoas que teñen patoloxía crónica ou os maiores de 60 anos, non é necesario simplemente pedir cita, porque sí, que efectivamente o que sucede é que os primeiros días están bloqueadas as enfermeiras, pero bueno, supoño que non sei exactamente cantos poden vacinar o día ou si teñen un horario, pero bueno, aquela persoa que non é mellor poñen de 4 a 6 un pouco para que asistencia para un pouco no, desbloquear un pouco a consulta para outras horas, pero igual, pues unha persoa que está traballando pode vir a vacinarse cando queira, ¿no?
Bueno, doutor, imos deixalo aquí. Unha cuestión, algún día se cambiará o do pinchazo por outra cousa ou vai a ser seguindo-se?
Pode ser. Hubo casos, non da gripe, pero sí, por exemplo, pues, vacinas orales, en spray, pues, os catarros, pues, para algunhas cousiñas. Da gripe, como é unha cosa cambiante, pues parece ser que non é tan efectiva, ¿no? Pero bueno, supoño que todo vai avanzando, hasta pode ser a través de parches, ¿no? No lo sé. Pero bueno, se está avanzando.
Muy bien. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Siempre un placer. Hasta la próxima semana. Chao. E así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe deste venres, día 24 de outubro, no que lles falamos eso, da campaña da vacinación da gripe co Dr. Caramazán. Mañá, a partir das 12 do mediodía, botaremos de outra mirada ao mundo. Será aquí, en Radio Leiros.